Қашықтар едік кешеміз, секілді едік қос сегіз. Ал бүгінде бөлек-бөлек, әттемі ғұмыр кешеміз. Қашықтар едік кешеміз, секілді едік қос сегіз. Ал бүгінде бөлек-бөлек, әттемі ғұмыр кешеміз.
Біздің сезім тарихымыздың басқа, мен де үліндім, сен де шықтың тұрмысқа. Шың ғашықтар қосылмайды неге осы, әлді олардың қосылуы қылмыз ба? Төбесіне сөнгенінше күн нұры, жалғасады тір адамның тірлігі. Тағдыр бізді екі жаққа айырды, мен де әкемін, сен де анасын болғаны. Көп еді ғой көкейдегі арманың, бұл күндері көңіліңде бар ма мұң? Әр адамның өз таңдауы болады, мен бақытты, сен байлықты таңдадың.
Ғашықтар едік кешеміз, секілді едік қос сегіз. Ал бүгінде бөлек-бөлек, әттемі ғұмыр кешеміз. Ғашықтар едік кешеміз, секілді едік қос сегіз. Ал бүгінде бөлек-бөлек, әттемі ғұмыр кешеміз.
Өткен күндерімді есіме алғанда, көңілге жүксет тағы да. Екіге айрылдық, қиялмай екеміз бағынып тағдырдың заңына. Айтатын сөздердің барлығы айтылды, ниетің пейілің ақшада ма? Барлығы уақытша, уақытша, уақытта дүние байлықты бақсана ма? Ең соңы тірін тірі әйгілі бірін тір жаныңа болды ма ең жақының? Зымыра бір күнің ойланып барлығы майыңа кірді ма енді ақылым? Мен қазір бақыттың балдамын сезіндім, көзіме түспейді басқа адамдар. Ата-анам қасымда, әйелім молымда, көлігім астымда, баспанам бар. Араға жыл салып көрсек, бір күні көрмегендей болып жүре бер. Шынайы күлкіні көрсең, сен жүзімнің жақсы екенімді біле бер. Өзгердің қалпыңнан пенделік пейілмен мәз болып әрі қарай күле бер. Таптаза арыңмен, таңдаған жарыңмен бар болып өмірді сүре бер.
Ғашықтар едік кешеміз, секілді едік қос сегіз. Ал бүгінде бөлек-бөлек, әттемі ғұмыр кешеміз. Ғашықтар едік кешеміз, секілді едік қос сегіз. Ал бүгінде бөлек-бөлек, әттемі ғұмыр кешеміз.
Ғашықтар едік кешеміз, секілді едік қос сегіз. Ал бүгінде бөлек-бөлек, әдемі ғұмыр кешеміз.